30 красавіка у п'ятніцу ви слухаєте Радіо Свабода.
Падзеі ў Беларусі, у свеце і ў гісторыі.
Сёння міністры замежных спраў краін СНД збяруцца ў Ташкенце. Сярод іншага будуць абмяркоўваць пагадненне пра ўзаемнае прызнанне дыпломаў аб вышэйшай і вышэйшай прафесійнай адукацыі. Будзе абмяркоўвацца таксама парадак стварэння сумесных груп спецыялістаў памежных ведамстваў для хуткага рэагавання на пагрозы на знешніх межах СНД.
У Алма-Ате пачнуцца перамовы наконт ядзернай праграмы Ірану паміж прадстаўнікамі гэтай краіны і так званай групы P5+1. Гэта 5 сталых сябраў Рады бяспекі АН плюс Нямеччына.
У Мянску на праспекце Незалежнасці 58, корпус 6, адкрыцца першая дабрачынная крама «Калі ласка».
Лятучы універсітэт запрашае ў галерэю У на лекцыю вядомага архітэктара, тэарэтыка мастацтва Ігара Духана «Карціны шчасця. Неакласіцызм у 20-21 стагоддзі».
День у гісторыі.
У 1793 нарадзіўся Канстанцін Радзівіл, палітычны дзеяч, мецэнат, адзін з першых беларускіх фалькларыстаў. Сабраў велізарную бібліятэку, калекцыю твораў мастацтва, запісваў мясцовыя гаворкі і збіраў фальклор.
У 1896 у Афінах адкрыліся першыя сучасныя алімпійскія гульні.
У 1970-м, паводле рашэння савецкага кіраўніцтва, парэшткі Адольфа Гітлера і Эвы Браун былі эксгумаваныя і спаленыя ў Нямеччыне, непадалёк ад Магдэбурга.
У 1972-м заснаваны дзяржаўны купалаўскі запаведнік Вязанка.
У 1989-м у Польшы легалізаваны прафсаюз «Салідарнасць».
У 1990-м Верховны Савет БССР аб'явіў 26 красавіка днём Чарнобыльскай трагедыі.
У 1992-м Боснія і Герцагавіна заявілі пра выхад з Югославіі.
У 1996-м КГБ Беларусі арыштаваў паэта Славаміра Адамовіча за ягоны верш «Убей прэзідэнта», змешчаны ў віцебскай газеце «Выбар».
У 2005 годзе Аскар Акаеў ад гэтай даты склаў сябе паўнамоцтвы прэзідэнта Кіргістану. Гэта ён зрабіў у Маскве, куды ўцёк пасля масавых пратэстаў у краіне. Да ўлады па ім прыйшоў Курманбек Бакіеў. З ім паўторыцца такая ж гісторыя, толькі Бакіеў апынецца ў Беларусі.
Цытата на памяць.
Жыць хочацца, бадай што як ніколі. Тым больш любіць, тым больш калі вясна. Тым больш, калі ў цябе дачка на волі, тым больш, калі яе ў цябе няма. Славамір Адамовіч.
А зараз паўтор перадачы, якая ўпершыню выйшла ў эфір увечары напярэдадні.